Бұл аппараттар мемлекеттік тапсырыспен шетелден сатып алынатынын айтат. Меруерт Махмутова мемлекеттік тапсырыспен сатып алынатын аппараттармен барлық облыстардағы мүгедектер бірдей қамтамасыз етілмейтінін алға тартты. Сондықтан ол протезге бөлінетін қаражатты мүгедектердің өздеріне беру қажет деген пікір білдірді. Оның айтуынша, халықаралық стандартқа сәйкес 1,5 миллион тұрғыны бар қалада протез салатын кәсіпорын болуы тиіс.
Дамыған елдерде мүгедектерді мемлекет қана қаржыландырып қоймайды. Сақтандыру шаралары жекелеген кәсіпкерлер әртүрлі шараларға белсенді түрде атсалысады. Қазақстан 2008-2012 жылы ұлттық бағдарлама туралы хаттама қабылдаған кезде ол бағдарламаның ішінде мүгедектердің құқығы туралы бөлім болатын. Қазір 2011 жыл, алайда барлығы қағаз жүзінде қалып, мүгедектердің жағдайы да жақсарған жоқ. Кедергілер де алынып тасталған жоқ. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің бұйрығымен әлеуметтік экономикалық көмек мемлекеттік мекемелерде тұратын мүгедек балаларға дәрігерлердің бекітілуімен тағайындалды. Бұл жемқорлыққа жол ашады. Бұл бұйрық әлі алынып тасталған жоқ. Мемлекеттің қарауындағы адамдарға берілетін зейнетақы жәрдемақы үнемі дұрыс шешілімін таппаған мәселелердің бірі. Ал әлемдік тәжірибеде тек бір мемлекеттің ғана тәжірибесіне сүйенуге болатынын көрсетті. Литвада мемлекет қарамағындағы зейнеткерлер мен мүгедектер жәрдемақысының 10% ғана алады. Қалғаны мемлекетте қалады. Ал бізде зейнеткерлер тарапынан қайырымдылық қорына зейнетақысынан берілетіні туралы шағымдар түседі. Осындай жағдайлар орын алмау үшін Латвияда заңмен бекітілгендей бізде де мемлекет тарапынан шешілуі тиіс. Болмаған жағдайда министрдің бұйрығымен жұмыс жасайтын болса, адамдардың конституциялық құқығын бұзады.
Бибі ана мүгедек әйелдер ассоциациясының төрайымы Бибігүл Иманғазина мүгедектер мәселесін тек мүгедек адам ғана шеше алады дей келе, парламентте ең болмағанда бір мүгедек депутат болуы қажет деді. Ол өзі 3 рет депутаттыққа түскенімен өте алмағанын алға тартты.
Менің ойымша қабылданған заңдар керемет, бірақ бірде бір пункті орындалмайды. 20 жыл бойы осы проблеманы айтып келеміз, бірақ ештеңе өзгерген емес. Біз қоғамдық ұйым құрғаннан кейін биліктен талап ете білуіміз керек. Коммуналдық төлемдерге келгенде мүгедектерге берілетін 50%-тық жеңілдіктерге қол жеткізе алмай жүрміз. Олар 15 мың теңгеге өмір сүруге болады деп ойлайды. Барлық мүгедектердің оқып білім алуына мүмкіндік жоқ. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіхалықованың орнында мүгедек адам отыруы керек. Сонда мәселе шешілер еді. Біз жағдайымызды айтып хат жазғанмен ешкім жауап бермейді. Сондықтан тек хат жазып қана қоймай, талап етуіміз қажет. Ал басқа облыстарға барсаң, барлығы мүгедектікті рәсімдей алмай жүрген жандар. Ал үшінші топтан екінші топтағы мүгедектікті алу үшін пара беруің керек. Ал мүгедек адамда ақша қайдан болсын? Кейде екі қолы, аяғы жоқ адамды үшінші топқа жатқызады. Әкімшілік шешуіне болады, бірақ қолы бармайды. Парламентте бір мүгедек отырмайынша біз Әбдіхалықоваға керек емеспіз. Әр министрдің артында 4-5 адам жүреді. Ал мүгедекті министр етіп тағайындасаң, оның артынан арбасын сүйрейтін адам ғана керек.
Алматы қалалық мүгедектер қоғамының төрағасы Әли Аманбаев мүгедектерді жұмыспен қамтитын жұмыс орындарының жоқтығын алға тартты. Оның айтуынша, Қытайдан әкелініп жатқан тұрмысқа қажетті құралдарды мүгедектердің жасауына толық мүмкіндігі бар. Ол мүгедектерге арналған жұмыс орындарының болмауы оларды қоғамнан шеттетіп, табыс табуына шектеу қойып отыр деді.
Мүгедек адамдарға, соның ішінде арбаға таңулы адамдар үшін үйден шығу үлкен проблема. Біреуге өтініш жасағанмен бірек сағатта ешқандай шаруа тындыра алмайсың. Қаланың ішінде ешқандай жағдай жасалмағандықтан шарасыздықты сезінесің. Қырғызстанда, Түркменстанда мүгедек депутаттар бар. Мемлекет адам құқықтары туралы айтқанда барлық адамдарға мүгедек болғанына қарамастан бірдей мүмкіндік беруі тиіс. Заңдар орындалып жатса, бұлай құқығымыз бұзылмаған болар еді. Қаншама өндіріс орындарында мүгедектердің жұмыс жасауына мүмкіндіктері бар. Ал ұсақ түйек заттардың барлығын Қытайдан әкеліп отырмыз. Қоғамда мүгедектердің құқығының сақталуын қамтамасыз етуіміз керек.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтары қалай қорғалып отыр? Тәуелсіздік алған 20 жыл ішінде олардың әлеуметтік мәселелері қандай дәрежеде шешімін тапты деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында сарапшылар пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаң құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлә Мәхмәтжанқызы.
Шырақ мүгедек әйелдер ұйымының мүшесі Захира Бегалиева мүгедектерге қатысты проблемалар әлі толық шешімін тапқан жоқ дейді. Оның айтуынша, Алматыда орналасқан кез келген ғимаратқа мүгедектердің арбамен көтерілуіне жағдай жасалмаған. Ол денсаулық басқармасының өзінде пандустың жоқтығын айтты. Сонымен қатар Захира Бегалиева мүгедек әйелдердің бала көтеру мәселесіне келгенде көптеген қиындықтар туындайды дейді. Оның сөзіне қарағанда, жалпы медициналық көмек тегін көрсетілгенімен, аяғы ауыр кезде мүгедек әйелдер үшін жекелеген мамандарға қаралу үлкен қаржыны қажет етеді.
Қанша жөндеп жатса да, көптен бері айтып жатырмыз, ол пандус дейміз, мынандай поликлиника сондай жақтарда, ол гинекологический кресло, рентгеновский кабинет, маммографическое исследование, оның бәрі жаңа әлі де біздің қоғамда шешілетін мәселе деп есептейміз. Ұлымыз 13 жаста, мен басында осы жаңа аяғым ауыр кезінде мамасы инвалид деп есептелсе, баласы да сондай болып туылады деген көп сондай бар. Бірінші докторға келген кезімде олар маған осындай анализдер өткізесің деді. Балаңыз өзіңіз құсақты болып туылмау үшін сіз генетическое исследование өтуіңіз керек деді. Тағы бір анализдер өткізуіңіз керек деді. Оның бәрі естественно на платной основе. Өз басым жағы автобустарға міне алмайтын болғандықтан таксиге отырамын. Қазіргі кезде көп нәрсе шешілді. Айтып жатыр ғой, 3-ші поликлиника, 17-ші поликлиникаға сіздер қорықпай келіп тексеріле берсеңіздер болады. Сіздерге лайықты жаңа кресло да бар, жаңа есікте дұрыс деп жатыр. Бірақ енді өзіміз барып тексеріп көрген жоқпыз.
Қазақстанда ресми деректер бойынша мүгедектік статусы бар 448 мыңнан астам адам тіркелген. Олардың көбін еңбекке жарамды жастар құраса, қалған 17%-дан астамы балалар. Қазақстанда 2002 жылдан бастап мүгедектердің өмір сапасын арттыру мақсатында арнайы бағдарламалар қабылдана бастады. Ұлттық паралимпиадалық комитеттің өкілі Константин Воронин спортпен айналысып жүрген мүгедек жастарға барлық жағдай жасалғанын айтты.
Бұл жерде шағым жасамайтын жалғыз адам мен шығармын. Өйткені спортпен айналысатын адамдардың рухы күшті болады. Спортты тек спорт министрлігі ғана емес, басқа да мемлекеттік органдар қаржыландырады. Транспортқа қатысты мәселе бәрімізге ортақ. Спорттық кешендердің барлығында пандустар орнатылған. Мысалы, Талдықорғандағы спорт кешені жеңіл атлетикамен айналысатын мүгедек спортшыларды қабылдай алады. Спорттық жарыстарға 80 шақты спортшы қатысып келеді. Басқа облыстарда да мүгедек балаларға арналған спорттық ойындар өтіп тұрады. Тек арбамен қамтамасыз ету мәселесі шешілмей тұр. Өйткені арбалардың көпшілігінің сапасы да нашар. Ал арбамен жарысқа тек 3 спортшы ғана келеді.
Есту сөйлеу мүмкіндігі шектеулі әйелдер де емханаға барған уақыттарында сурдоаудармашылардың жоқтығынан дәрігерлермен сөйлесе алмайтынын айтты. Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова барлық мәселеге қатысты шешімді мүгедектер өздері қабылдауы қажет деді. Оның айтуынша, олар өз құқықтары үшін күресуі қажет. Ол мүгедектерге мемлекеттен бөлінген ақшаға сапасы нашар арба әкелсе, таңдау құқығын пайдаланып қабылдамауға кеңес берді. Сонымен қатар Бақыт Түменова түрмеде отырған психикалық ауруға шалдыққан адамдарды емдейтін орталықтар жоқ дей келе, оларды арнайы орталықтарға жіберу үшін Астанаға хат жолдайтынын айтты.
Біздің ұйымға мүмкіндігі шектеулі жандар көбіне қандай мәселемен келетініне сараптама жасап көрдік. Көбіне квота алу мәселесі, дәрі-дәрмек. Өйткені оларды үнемі дәрімен қамтамасыз етіп отыру керек. Берілетін дәрілерден бөлек, олар тағы да қосымша дәріні қажет етеді. Мүгедектер алып отырған арбалар тағы да басқа заттардың сапасының төмендігі алаңдатады. Барлығы мемлекеттік бағдарламада қарастырылған, алайда олар жүзеге аспайды. Ал мүгедектер саны экология нашар болғандықтан көбейе бермек. Мүгедектік топтың да сатысы төмендеп келеді. Статистика көрсеткендей, мүгедектер халқының 3%-ын ғана құрамайды. Одан әлде қайда көп. Ал психикалық ауруға ұшырағандар саны әлемде 10%-ды құраса, бізде 2%-ға жуық. Кей мемлекеттерде ата-аналар мүгедек балаларын сау балалар оқитын мектепке беріп жатады. Бұл дұрыс шешім. Бұл баланың дамуына да жол ашады. Оның үстіне баланы қаланың екінші шетіндегі арнайы мектепке тасығаннан жақсы. Сондықтан оларды кемсітпей арнайы білім беретін мектептерде оқытудың қажеті жоқ. Ол жай мектептерде білім алу арқылы өз құқығын толықтай біледі және өзі табыс таба алады.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтары қалай қорғалып отыр? Тәуелсіздік алған 20 жыл ішінде олардың әлеуметтік мәселелері қандай дәрежеде шешімін тапты деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында сарапшылар пікірін тыңдадыңыздар.
Құрметті тыңдарман, мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама жедел жәрдем қызметіне арналады. Кейбір тұрғындардың айтуынша, жедел жәрдем қызметінің сапасына көңіл толмайтын кездер болып тұрады. Ал қоғамдық ұйым мүшелері жағдайды өзгерту үшін кешенді қызмет істеу керек дейді. Ал денсаулық сақтау министрлігінің өкілі болса, жылдан жылға жедел жәрдем көліктерін соңғы техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету мәселесі жақсы жолға қойылған деп санайды. Алматы қаласының тұрғыны Ақмарал Бөтеева жедел жәрдем қызметін жиі шақыратындарын айтты. Соңғы болған оқиғаны баяндаған сұхбаттасымыз дәрігерлердің келуін 1.5 сағат күткендерін әңгімеледі.
Жедел жәрдем жиі шақырады десек болады. Үйде үлкен кісі бар. Жақында болған бір оқиған. Давлениеміз жоғары 170-те 90 болды. Сол кезде шақырғанда біз Алғабас ауылының тұрғынымыз негізінде. Қалаға звондап шақырып едік. Қаскелеңнен шақырыңыздар, бізге қарамайсыздар деген ұсыныс жасады. Содан Қаскелеңге звондады. Қаскелең, біздің баратын бензиніміз жоқ. Қалаға обращайтесь деп солай. Қаладан шақыруымызды сұранды. Сол екі арада осындай қауіпті жағдайлар болып отырады. 170 деген жоғарғы көрсетілім. Адам өмірі пока скоро келгенше жұмбақ. Көлігі барлар барып жатады, көлік жоқтар екі ортада кетіп жатқанда жағдай бар шығар деп ойланып қалдым, себебі кешігіп келді. Енді 1.5 сағаттан кейін келу деген ол кезде уже адам бар ма жоқ па екі талай нәрсе.
Ақмарал Бөтеева жедел жәрдем қызметінде істейтін дәрігерлер аса білікті болу керек деп санайды. Ал қазіргі жағдайға көбінесе көңілі толмайды екен.
Дәрігерлердің біліктілігіне аса қанағаттық айтамаймыз. Себебі олар білікті маман болса сол жерде бірінші көмекті көрсетеді деп ойлайтынын. Бірден алып кетеді. Скорыйда келген мамандар өте білімді болуға тиіс, потому что давление мен жүректің қағысын екеуін айыра білу керек. Жүректен келіп тұр ма, неден келіп тұр? Әртүрлі ғой. Жоқ, бүйректен көтерілген давление ма? Сосын жаңағындай 170-220-ға шығып кетеді. Солда жағдайларда қозғалтпай жатқызу керек. Укол салып түсіріп барып сөйтіп, медицина саласында сәл хабарым бар, сол сияқты. Кейбір жағдайлар болады, шақырғанда осы көп шақырамыз. Жас мамандар келеді, өзіңнен сұрап отырады жартылай.
Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова қорға жедел жәрдем қызметінің сапасына шағымданып хабарласатын азаматтар көп емес дейді. Алайда кей жағдайда қала шетіндегі жаңа аймақтардың қайда қарайтындары анық болмайды дейді маман.
Бізде көп болған жоқ. Негізі бір-екі рет қана болды. Ол мына жаңадан салынған қаланың шетінде бір участоктер бар ғой, жаңада үй салған. Сол жерде жаңағы инфраструктура жоқ. Сосын обычный скорый помощь қарай баяғы 03 емес пе? Соларға кімге қарайды? Алматы облысына қарайды ма? Талғар ауданына қарайды ма? Қапшағайға қарайды ма? Кімге қарайды? Сондай адамдар звонит еткенде қала оларды ауылға жібереді, ауыл бір несінен басқа жеріне жібереді. Сондықтан кейбірде жаңағы осы мәселелер шешілмеген. Сондықтан жаңа қалада осындай қала өсіп жатыр ғой. Жаңағыдай осындай бір жерде не ашылса, жаңа бірінші инфраструктура жасау керек. Қай жерде скорый помощь, қай жерде милициядағы айтайық, қайда әлгі жаңа өрт өшіретін нелер болу керек, солардың бәрін тағайындау керек. Екіншіден менің ойымша, жаңа ондай жерде болса да, кәдімгі 03 деген бар ғой, егер 03 телефон соғып, олар егер білмесе қайда екенін, ол өздері өз тарапынан соны жаңа осы телефон соғып жатқан адамдарды көмек іздеп жатқан, солар басқа станцияға жолдап жіберіп, өз айту керек. Негізі ұйымдастыру қабілеті кейбірде жетіспейді. Осындай мәселелерді ауру адамға, науқас адамға өзі басы қатып, ауырып жатқан адамға өзің тап деп, білмеймін телефон білмеймін деп сондай бізде бір-екі арыз түскен. Одан басқа негізі арыз түспейді.
Денсаулық сақтау министрлігі мен медициналық көмекті ұйымдастыру департаментінің директоры Ажар Төлеғалиева елде 3,000-нан астам жылжымалы бригадалар бар дейді.
Қазақстандағы жедел медициналық көмек қызметі 302 медициналық ұйымдардан тұрады. Олардың ішінде 26-сы заңды тұлға, ал 276-сы ол медициналық жедел жәрдем көмек бөлімшелері болып табылады. Барлық қызметті жедел жәрдем көмегін 3690 жылжымалы бригадалар көрсетеді. Оның ішінде мамандырылған бригадалар бар, олар кардиологиялық, реанимациялық, педиатриялық балаларға қызмет көрсететін. Оның ішінде фельдшерлік бригадалар бар. Және де 1923-ші ол дәрігерлік бригадалар. Жылына біздің елімізде 6 миллионнан астам азаматтармен шақыртылулар болып, осы біздің жедел жәрдем қызмет көрсетеді, ем көрсетеді. Күл жедел медициналық жәрдем көмегін Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығыменен реттеліп отырады. Ол Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығында әрбір норматив бар. Әрбір 10 мың тұрғынға бір санитарлық автокөлік немесе бір бригада құрайды. Немесе әрбір медициналық ұйымға бірінден адам кем емес санитарлық автокөлік болу керек, және ол мамандырылған болу керек. Осындай нормативпенен біздің елімізде бүгінгі таңда барлық тұрғындарымыз санитарлық автокөлікпенен, мамандарыменен қоса бригадалармен қамтамасыз етілген.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтанудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Жақын арада қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарында жедел жәрдем қызметі ақылы болуы мүмкін деген ақпарат тарады. Алматы қалаларының көшелерінде кездескен азаматтардан жедел жәрдем қызметінің ақылы болуына қалай қарайсыздар деген сұрақ қойып, сауалнама жүргіздік. Жауап бергендердің барлығы дерлік қарсы болды.
Ақылы болу, өкімет төлейді оған. Біз ақша налог төлейміз. Содан ақшалар оларға бөлінеді, білмеймін, ақылы болған. Конечно, вообще бәріміз қарсымыз, бар деп ойлаймын, қарсы деп. Біз өзіміз жиі шақырамыз. Каждый температура көтерген сайын. Енді ақылы болса білмеймін, сұмдық болады. Қызық. Баламызға шақырамыз, ылғы шақырамыз. Бәрі ерігіп шақыра бермейді. Ауырғаннан кейін, температура болғаннан кейін бәрі шақырады. Боже, өзіне возможно?
Жедел жәрдемнің ақылы болуына қарсымыз әрине. Халықтың көпшілігі бюджетте істейді, оның пенсионерлер бар, зейнеткерлер. Олар енді жедел жәрдем егерде ақылы болса, онда қалай болады? Онда медицина саласы қазір алға қарай өсіп бара жатыр дейді. Онда оның барлығы бекер әңгіме болады да шыға келеді.
Онда ауырып қалдық мысалға, ақшаң жоқ. Онда өлу, сондықтан енді шалдар тезірек өлсін, қалғандарымен қақыны бойтайта жететеміз деген пиғыл, оның басқа қазір ақылығы да бар. Пайдасын көріп біреу, соның қызығына түскен біреу, тағы да мұны ақылығылық деп отқан адам.
Жоқ, ақылы болуына мен қарсымын. Өйткені кейбір адамда ақылы жедел жәрдем шақыртады, оған ақшасын да төлей алады, а бірақ көбісі адамдардың зейнеткерлер оларға шақыртуға өте қиынға соғады. Өйткені өзіміз шақыртып көрдік ондай жедел жәрдем машинасын. Олар келді, бір вызовы $100. Олардың қанша, қандай көмек жасаса да қарамайды. Мен ойлаймын, и жедел жәрдем болуға тиіс, и былай муниципалдық болуға тиіс.
Ақылы жәрдем теріс қарайын. Енді ол көмек керек нәрсенің бәрін ақша бере берсе, ол не үшін керек? Болды сол. Енді бұрыннан мемлекеттік емеспіз. Не солай болу керек? Ой, шақырып атырмыз ғой. Олар келмейді уақытында, шынын айту керек қой. Ақыл дегеннен пайда жоқ. Ақыл нәрсенің бәрін көріп атырмыз ғой, қандай болған.
Алайда Ажар Төлеғалиева бұл тек халықаралық тәжірибелерді талқылаған сәтте айтылған сөз дейді.
Қосымша ақы төлеу қағидасы мына біздің Денсаулық сақтау министрлігі жанында пациенттердің құқығын қорғау қоғамдық кеңесі бар. сол кеңестің отырысында қаралған болатын. Бұл халықаралық тәжірибені үкіметтік емес ұйымдар бар, басқа да медициналық ұйымдар бәрі бірлесіп, қандай халықаралық тәжірибе бойынша қандай жаңа технологиялар, жаңа механизмдар бар, соны талқылайтын кеңес бар еді. Сол кеңесте бұл мәселе талқыланған. Қазір айтып кету керек, қосымша ақы жедел жәрдем қызметі бойынша ақылы болмайды. Бұл жедел жәрдем көмегі кепілдірілген медициналық көмектің көлемі бойынша ақысыз біздің азаматтарымызға көрсетілетін болады.
Ажар Төлеғалиеваның айтуынша, жедел жәрдем қызметінің ақылы болуы бүгінгі күнде жүзеге аспайды.
Тек талқыланған мәселе, қандай халықаралық тәжірибелер бар, қандай тәжірибелерді біз елімізде қолдана аламыз болашақта, қандай тәжірибелерді бүгінгі таңда енгізуге болады, немесе болашақта қарауға болады. Кеңесте барлық мамандардың бір талқыланған мәселесі. Ол бүгінгі таңда жүйеге аспайды. Болашақта болуы мүмкін басқа медициналық қызметтің шеңберінде. Қандай бүгінгі таңда ол тек талқылау жүріп жатыр қоғамменен. Кейбір елдерде ақылы қызмет көрсетіледі. Олардың мүмкіндіктері, қандай жетістіктері бар. Сол осы кеңесте талқыланған болатын медициналық қызметкерлер. Сапасын көтеруге, әрбір азаматтың өзінің денсаулығы үшін жауапкершілігін көтеру үшін.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Бақыт Түменова жедел жәрдем қызметі атқаратын жұмыс азаюы үшін отбасылық амбулаторияларды көптеп салу керек дейді. Сонда халықта да таңдау пайда болады.
Күндізсіз егер жедел көмек керек болса, көбінесе жаңа жедел көмек станция скорой помощь шақырмай, өзіңіздің жаңа дәрігеріңіз шақыр дейді. Бірақ ол үшін бізде үлкен поликлиникалар емес, әлгі семейный жанұялық амбулаториялар болу керек. Сонда біздің қалада айтайық, 10-20 емхана емес, 200 жанұялық амбулатория болса, егер ішінде сонда таңдау да болады, өзің таңдап аласың, үйіңе жақын болады, автобуспен бармайсың, шығасың, 2-3 үйден кейін жаңа сенің амбулаторияң бар, өзің таңдаған. Сонда жаңағы жедел жәрдем көмегі, оған жаңа жолын қысқартқаннан кейін жедел жәрдем көмекке шақыру азаяды.
Бақыт Түменованың айтуынша, қазіргі кезде жедел жәрдем қызметінің дәрігерлері атқаратын іс тым ауыр әрі көп. Сондықтан да олардың жағдайларына түсіністікпен қарау керек дейді маман.
Бүгінгі күні негізі осы жедел жәрдем көмегіне де өзіне көмек керек болып жатыр. Ол жерде дәрігерлер жетіспейді. Және жұмысы өте ауыр. Постоянно машинаның үстінде жүреді. Адрестері үйлердің дұрыс көрсетілген бе? Жол қандай? Бәрін қазып тастайды, кейбір де үлгермейді. Мұндай үлкен қалаларда пробкаға сәйкес келеді де шалмайды. Ана жерде біреу оны күтіп отырады, мыналар мына жерде пробкада тұрып ішкім оған. Жолды ашайын десе де аша алмайды кейбірде. Сондықтан ана жерде науқастың нервісі қозып жатса, жаңа дәрігердің де іс қозады. Ол да адам ғой.
Ажар Төлеғалиева жедел жәрдем қызметін медицинаның соңғы жетістіктерімен жабдықтау арқылы жиі кездесетін сырқат түрі азайды дейді.
Осы 2009 жылдан бастап мына біздің еліміздегі аурулардың ішінде мына жүрек қан тамы ауруларының көп болуына байланысты өлім жітімді осы аурулардан азайту үшін осы 2009 жылдан бастап мына халықаралық стандартқа сай тромболитикалық препараттарды осы жедел жәрдем көмек көрсеткен кезеңінде енгізу ауруханаға дейін практикасы енгізілді. Сының әсерінен де болар, және де басқа да жүйелі жүргізіліп жатқан көмектер бар. Бүгінгі таңда осы өлім жітім қан жүрек қан тамыры ауруларынан республика бойынша азайып отыр. Не де осы соңғы жылдары барлық мына республикадан бюджеттен болсын, жергілікті бюджеттен болсын, сатып алынып отырылған санитарлық автотранспорттар мына халықаралық стандартқа сай реанимобиль дейміз, ішінде толық құрал жабдықтармен медициналық жабдықталған сатып алынып отыр. Бүгінгі таңда ол республика бойынша 92%-ға қамтамасыз етілген санитарлық автотранспортлармен.
Бақыт Үтіменова дәрігерлердің көмегіне жүгінбей жолын әр азамат білу керек дейді. Сондай-ақ ол жедел жәрдем қызметіне арнайы дәрігерлерден басқа мамандарды тарту керек деп санайды.
Негізі мына шетелде, әсіресе Америкада парамедицина деген көп. Әрбір водитель, әрбір адам бірінші до медицинская помощь дегенде парыз. соны білу керек қалай жасап, біз соны үйретуіміз керек. Сондықта кейбірде скорый помощь дәрігер жетпей тұрып, біріншіден жгут салып, укол жасап, бірдемесін таңып тастап қан кетпесін дегенде, әрбір азамат білу керек те, жасау керек. Сонда біздерге де көмек болады, адамды сақтап қаламыз. Тек бәрін әлгі медицина басына ілуге болмайды. Екіншіден мен айтайын дегенім, шетелде мен көп жүрдім ғой, онда дәрігерлер өте аз дейді. Дәрігерлер негізі станцияда отыру керек, консультация беру керек. Ал мындай вызовтарға жаңағыдай фельдшерлер шықса да болады. Сондықтан бүгінгі күн дәрігер жетіспейміз дейді. Негізі дәрігердің көмегі өте қымбат көмек. Енді бізде аз төленсе де, бірақ оның кәдімгі салмағы негізі қымбат. Сондықтан мүмкін скорый помощьта жүрген, кроме специализированной медицинской помощи, мүмкін фельдшерлерді көбейту керек. Оған қорқынышты ештеңе де жоқ, бірақ жақсы үйрету керек. Азаматтар негізі біздің кәдімгі тұрғындар, олар да денсаулығына өздері жауап беру керек. Біріншіден дәрігер тек оған көмектесе.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Сіз ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ. Ардақты ағайын, жақында Қазақстан